Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Găsite, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea Nu ești singur. O emisiune creată special pentru persoanele cu disabilitate, pentru persoanele care au gustat din paharul amar al suferinței. Sperăm ca împreună cu dumneavoastră, ascultătorii noștri care, după ce ați gustat paharul acesta amar al suferinței, ați reușit să vedeți și partea bună, să descoperiți și dulcele unui rost în viață. Așadar, împreună cu dumneavoastră, să venim în întâmpinarea celor care acum degustă amarul. Nu ești singur, o emisiune ce își dorește să intre în casele dumneavoastră, aducând speranță, dând motivație să mergeți mai departe. Niciodată nu știm ce ne aduce ziua de mâine, însă știu un lucru. Știu că dacă mâine suntem cu Dumnezeu, dacă mâine este în casa noastră, atunci când paharul cel amar își va fi venit rândul, Dumnezeu este lângă noi și tot Dumnezeu ne poartă pe brațele sale. Vorbim despre pahar amar și nu de puține ori, dincolo de dizabilitate în sine, persoana cu handicap din România mai are parte și de modul în care este întâmpinat de cei din jur, de societate, de lipsa unor șanse egale. Șanse egale pe piața muncii, șanse egale în educație, șanse egale în general în societate. Vreau să aducem în discuție astăzi într-o emisiune de tip informativ, la care, desigur, vă invit să participați. Într-o emisiune, cum spuneam, de tip informativ, să vorbim despre drepturile persoanelor cu handicap. Numărul de telefon pe care îl cunoașteți bine, 0314-378-379, vă stă la dispoziție, dragi ascultători. Puteți să formați acest număr de telefon și să ne împărtășiți dacă v-ați confruntat cu încălcarea propriilor drepturi, dacă ați reușit să depășiți barierele puse cu voie sau fără voie de societate ori de indivizi și în ce stadiu vă aflați în momentul de față. Dacă ați depășit, dacă vă luptați încă, 0314378379, cum spuneam, vă stă la dispoziție. Drepturile persoanelor cu handicap în România, dragi ascultători, orice persoană cu handicap are o serie de drepturi care vizează atât sănătatea, educația, formarea profesională, cât și locuința, adaptarea la locul de muncă, asistența judiciară sau petrecerea timpului liber. Potrivit legii 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acestea au o serie de drepturi care au în vedere ocrotirea sănătății, educația și formarea profesională. De asemenea, ocuparea și adaptarea locului de muncă conform handicapului, asistența socială, locuința, precum și petrecerea timpului liber, asistența juridică sau facilitățile fiscale. Toate cele menționate, doamnelor și domnilor, reprezintă drepturi ale persoanelor cu handicap. Un domeniu deosebit de important este cel al sănătății și securității. Persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, persoanele cu dizabilitate au dreptul la dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, la servicii gratuite de cazare și masă și aceleași servicii și pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat, ori al adultului cu handicap grav sau accentuat, așadar servicii gratuite de cazare și masă, în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii, stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie, ori a medicului specialist. De asemenea, tot persoanele cu dizabilitate au dreptul la un bilet gratuit de tratament balnear în cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist. Nu de puține ori în presă în ultimii ani au fost relatate cazurile mai multor copii cu handicap care au întâmpinat probleme în a se integra sau mai bine zis în a fi integrați și acceptați în școlile de masă. Ei bine, trebuie să știți, doamnelor și domnilor, că însăși Constituția României garantează dreptul la educație al oricărui cetățean român, fără a face vreo distincție în acest sens. Așadar, potrivit legii, persoanele cu handicap au acces liber și egal la orice formă de educație, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educaționale ale persoanelor respective. Totodată, în cadrul procesului de învățământ, cei care suferă de un handicap au și următoarele drepturi: servicii educaționale de sprijin, respectiv un profesor care chiar să se deplaseze la domiciliu acolo unde nu este posibilitatea. Poate că nu știți, însă în ceea ce privește dreptul la educație al persoanei cu dizabilitate, cei cu handicap au dreptul la dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului și gradului de handicap și utilizarea acestuia. De asemenea, adaptarea mobilierului din sălile de curs, manuale școlare și cursuri în format accesibil pentru elevii și studenții cu deficiență de vedere. Și de asemenea, utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea examenelor de orice tip și nivel. Iată sunt drepturi de care dumneavoastră vă puteți prevala, pe care le puteți solicita la vremea potrivită. Așadar, dreptul la educație în România este un drept garantat. Să ne îndreptăm spre o altă sferă, către locul pe care îl numim acasă. acolo unde ne simțim cel mai bine, acolo unde vrem să ne reîntoarcem întotdeauna. Însă ce ne facem dacă acest loc devine propria închisoare? Și nu puține sunt persoanele cu handicap care mărturisesc acest lucru. Locuința mi-a devenit propria închisoare. De ce? Pentru că poate nu am posibilitatea să ies, fiindcă locuiesc într-un bloc unde am o serie de scări. Poate că însăși camera în care stau nu este adaptată conform nevoilor. Poate că tocmai costurile susținerii sunt peste măsură. Ei bine, motivele sunt nenumărate. Cert este că persoana cu handicap, conform legislației statului nostru, are garantat dreptul la o locuință decentă. Are garantat dreptul acordării unei camere de locuit suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului. Și de asemenea, tot persoana cu dizabilitate are dreptul la scutire de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuință deținute de stat și care sunt în folosința acestor persoane. Iată, dragii mei, drepturile sunt stipulate, nu rămâne decât să luptăm pentru ele. Un alt domeniu către care ne îndreptăm este cel al culturii, sportului și turismului. Conform legii, copiii și adulții cu handicap beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive. Astfel, adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește, beneficiază de gratuitate. Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți, adică cu reducere. În ceea ce privește transportul, persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban, cu mijloace de transport în comun, de suprafață și cu metroul. Totodată, persoanele cu handicap grav și accentuat au gratuitate și la transportul interurban la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat, clasa a doua, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial pentru 12 călătorii dus-întors într-un an calendaristic. Dacă vorbim despre drepturile persoanelor cu dizabilitate, vă invit să ne îndreptăm și către facilitățile fiscale. Pentru că persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilități fiscale. Scutire de la plata impozitului pe clădire și teren, acolo unde persoana cu handicap este proprietar. Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor cu ataș și motociclurilor adaptate handicapului. Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora și scutire de la plata taxei hoteliere. Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de asemenea de credit, a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadența ratelor creditului, dar și cu condiția că valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. în cazul achiziționării de autovehicule adaptate pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro pe perioadă de maxim 15 ani. Mai mult decât atât, persoanele cu handicap care au autoturisme adaptate handicapului beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale. Așadar, binecunoscuta rovinietă nu este datorată de persoanele cu dizabilitate. Un alt drept garantat persoanelor cu dizabilitate este dreptul la asistență socială sub formă de servicii sociale. Acesta se acordă la cerere sau din oficiu pe baza unor acte. Serviciile sociale se acordă la domiciliu, în comunitate și în centre de zi și centre rezidențiale publice sau private. Persoana cu handicap grav are dreptul în baza evaluării socio-psihomedicale la un asistent personal. De asemenea, adultul cu handicap grav sau accentuat, care nu are locuință, nu realizează venituri, ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie, poate beneficia de îngrijirea și protecția unui asistent personal profesionist. În ceea ce privește prestațiile sociale acordate persoanelor cu handicap, acestea cuprind indemnizație lunară indiferent de venituri, un buget personal complementar lunar indiferent de venituri. Totuși, trebuie să știți că nu pot beneficia de aceste prestații sociale adulții cu handicap îngrijiți și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip Respiro, persoanele cu handicap care sunt deținute, arestate sau condamnate definitiv, adulții cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri aflați în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist. Aceste trei categorii nu se încadrează la cele menționate mai sus. Și ultima sferă a drepturilor persoanelor cu dizabilitate în România o privește orientarea, formarea profesională, ocuparea și angajarea în muncă. Un subiect sensibil, angajarea în muncă, o dorință aprigă a celui cu handicap care rămâne în casă pentru că societatea nu îi pune la dispoziție. Orice persoană cu handicap care dorește să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare și orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul și gradul de handicap. Totodată, persoanele cu handicap beneficiază de toate condițiile pentru a-și alege și exercita profesia, meseria sau ocupația, pentru a dobândi și menține un loc de muncă, precum și pentru a promova profesional. În același timp, persoanele cu handicap, inclusiv persoana cu handicap de gradul 3, au dreptul de a munci și de a realiza venituri conform prevederilor muncii. Mai mult decât atât, persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiază din partea angajatorului de transportul la și de la domiciliu la al materiilor prime și materialelor necesare în activitate, precum și produsele finite realizate. Așadar, persoana cu dizabilitate rămâne acasă, desfășoară activitatea, iar materialele îi sunt aduse și produsele finite ridicate. Persoanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate în muncă beneficiază de următoarele drepturi. Cursuri de formare profesională, adaptare rezonabilă la locul de muncă, consiliere în perioada prealabilă angajării și pe parcursul angajării, precum și în perioada de probă din partea unui consilier specializat în medierea muncii. O perioadă de probă la angajare plătită de cel puțin 45 de zile lucrătoare și un preaviz plătit de minimum 30 de zile lucrătoare acordat la desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului pentru motive neimputabile persoanei cu handicap. În același timp, persoanele cu handicap au posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, în cazul în care beneficiază de recomandarea Comisiei de Evaluare în acest sens. Iată care sunt drepturile persoanelor cu dizabilitate în România. Desigur, puteți să-mi spuneți că de la teorie la faptă este o cale foarte lungă. Unele lucruri le știu foarte bine, însă, într-adevăr, în România se întâmplă și lucruri bune și lucruri rele. Chiar aș dori să aflăm mai multe informații și lucrul acesta îl vom face după ce vom lua o pauză muzicală. Așa că vă invit, dragii mei, în minutele următoare să vă bucurați ascultând formația Adoramus cu piesa O Doamne, Îți Mulțumim.
Oh,
Așa cum spuneam, dragii mei, în cadrul emisiunii Nu ești singur de astăzi, vorbim despre drepturile persoanelor cu handicap. Potrivit legii 448 din 2006, persoana cu dizabilitate are o serie de drepturi ce urmăresc ocrotirea sănătății, educația și formarea profesională, ocuparea și adaptarea locului de muncă, asistența socială, locuința, precum și petrecerea timpului liber, asistența juridică, facilitățile fiscale. Am vrea să știm dacă lucrurile stau așa cum le regăsim și pe hârtie, în realitate. Astfel că l-am invitat prin intermediul telefonului să ne fie alături în această emisiune pe Aurel Burcea, vicepreședintele Asociației Ridică-te și umblă. Îl salutăm în această seară. Bună seara, Aurel!
Bună seara, Dana, și bună seara și ascultătorilor tăi!
Aurel, pe de o parte te-am invitat în calitate de coordonator, de inițiator, de om care se ocupă de ceilalți oameni cu handicap, iar pe de altă parte chiar în calitate de persoană cu dizabilitate care interacționează cu instituțiile în ceea ce îl privește, în ceea ce te privește în mod personal, și aș vrea să ne spui dacă aceste drepturi sunt respectate și dacă ceea ce cele menționate de mine în prima parte a emisiunii sunt ancorate în realitate sau au rămas la nivel ideatic numai pe hârtie. Vreau să te întreb pentru început din domeniul sănătății și securității, pentru că sănătatea este un domeniu destul de important în viața omului, dacă ai observat că într-adevăr facilitățile și drepturile care se cuvin persoanelor cu handicap sunt respectate.
O parte din ele da, o parte din ele da, însă Mai sunt și acele lucruri care îți dau naștere la stres, la consum. De exemplu, tu ai vorbit acolo foarte frumos și mi-a plăcut, îmi place, mi-a plăcut tare mult să reascult drepturile care le avem, noi persoanele cu dizabilități, și mă gândeam ce ar gândi persoanele valide, ce gândesc persoanele valide care ascultă înșiruirea acelea de drepturi. Și gândindu-se la timpurile acestea grele care le trăim astăzi în România și le-ar compara cu ce scrie acolo legiuitorul. Lucruri frumoase, foarte frumoase, însă nefericit nu sunt chiar așa roze în realitate. De exemplu, ai vorbit tu mai ceva de sănătate. Dacă eu, de exemplu, sunt persoană cu dizabilitate gradul 1 grav, am nevoie de însoțitor permanent, practic trebuie să fiu întors din două în două ore, altfel fac iescare. Dacă mă duc să mă internez la un centru de recuperare sau la un spital sau oriunde, într-adevăr, așa cum ai spus, am gratuitate fiind persoană cu dizabilitate, însă însoțitorul meu va trebui să doarmă pe scaune.
El are gratuitate, dar nu are condiție.
Nu are condiție. E unul din motivele pentru care eu, de exemplu, la un moment dat am renunțat de a mă mai duce pe la centru de recuperare, pentru că mama mea, sănătatea ei, ea fiind însoțitorul meu, n-a mai putut să facă față la zecile, sutele de nopți petrecute pe un scaun cu capul pe pat sau pe trei scaune. Și unul din motive a fost și acesta. Trebuie să încep să mă gândesc și la sănătatea ei, nu numai la posibilitatea mea de a recupera. Asta e un aspect. Alt aspect poate să fie legat de lipsa accesibilităților chiar la spitale. Încă aflu și descoper spitale, bine, poate unele mai mici, nu cele mari, care ieșim în față, cele din București sau cele centrele universitare, spitale universitare, în care încă accesibilitatea la baie, la toaletă, este ușa, spațiul din toaletă, este inaccesibil cărucioarelor, celor care folosesc fotoliul rulant.
Te referi la dimensiunea?
La dimensiune. Deci nu pot să ajung. Deci, dacă pot să intru pe ușă, nu pot să ajung la vasul de toaletă, la vasul WC-ului și atunci. Și așa mai departe.
Nu sunt concepute, nu sunt adaptate.
Nu sunt adaptate. Da. Nu pot să mă mut de pe cărucior. Și așa mai departe. Deci, condițiile sunt frumoase, încă o dată spun, pe hârtie, dar nu sunt gândite pentru toți cetățenii acestei țări, Gândind că există și o categorie care are nevoie, din nefericire, nu și-au dorit așa ceva, de condiții mai aparte, ca să poată să facă acele lucruri care sunt de necesități, nu care sunt extravagante.
Da. Așadar, cu privire la sănătate, persoana cu dizabilitate are drepturi, însă vrei să spui că în mod real, dincolo de litera legii, nu se ține cont de nevoia extinsă a persoanei cu dizabilitate, să-i spunem așa, în sensul că însoțitorul nu este ținut în cont, nu este luat în seamă în mod deosebit.
A fost un aspect care l-a punctat. Repet, la spitalele mari mai găsește accesibilitate. Dar dacă vrei, de exemplu, să te duci la un cabinet particular, la, de acestea aici nu mai vorbesc, rampă, am fost odată, rampa cred că avea aproape 45 de grade, a trebuit tatăl meu, fratele meu, mama, a ieșit și doamna doctor și asistenta și a mai oprit o persoană de pe stradă ca să putem să urcăm acea rampă, la propriu.
Pentru că era un cărucior electric, trebuie să menționăm că totuși căruciorul tău este foarte greu.
Da,
el însuși. Dar înclinarea este mare, într-adevăr, 45 de grade, o înclinare, un unghi mare. Spune-mi, te rog, acum schimbând registrul, în ceea ce privește educația în România, accesul la educație, cum l-ai perceput?
Ca să folosesc o expresie din Caragiale, bine, e un pic forțată, sublimina lipsește cu desăvârșire, exagerez. În sensul că, și aș vrea să încep totuși cu partea bună care merge și dincolo la condițiile de sănătate. Din fericire, sunt oameni sufletiști, oameni cu inimă mare, care în momentul în care înțeleg, văd nevoia, înțeleg de ce este nevoie de o rampă sau de ce este nevoie de ceva care să ajute persoana cu dizabilități, se zbate și face lucrul acesta. Însă, din nefericire, aici intervin două aspecte. Și faptul că legea nu există pârghii pentru care să impună respectarea legii, respectiv accesibilitate, și în același timp e și partea noastră, a persoanelor cu dizabilități, că nu ne cerem aceste drepturi și nu știm cu calm, cu liniște să explicăm celor care pot să ia decizie în direcția aceasta, să explicăm de ce nevoile noastre sunt cele care sunt. Nevoi, repet, nu altceva. Legat de învățământ, aceeași problemă. Lipsa accesibilizării este problema numărul unu.
Un alt drept garantat este adaptarea mobilierului, spre exemplu, în sălile de curs.
Da. Bine, l-am zis și când ai citit, zâmbesc și acum când tu spui. Până acolo, sunt laboratoarele care uneori sunt la etaj. Deci pot să zic așa, să ai acces și
directorul. Și ne întoarcem la aceeași problemă. La aceeași problemă, lipsa accesibilității.
Exact, directorul de aceeași școală, în cel mai fericit caz, îți asigură accesibilitatea la o sală de curs, însă apoi te lovești de pet când trebuie să te muți la laboratoare și așa mai departe, unele la etaj, și ai de ales între a te purta colegii pe brațe, dacă se poate, între a renunța, între... Deci dreptul acesta, cum mai expresie iarăși frumoasă, egalitate de șanse, ce frumos sună, nu există în realitate, nu există pe teren. Încă există școli fără rampe, deci cu minimum o rampă la intrare, atât măcar. Deci măcar să poți să intri în sala, în clădirea, în școala respectivă, fără să fie nevoie să ridice pe sus colegii sau cadrele de acolo din școală. Este atât, măcar o rampă. Măcar să intri în clădire. Nu mai vorbim apoi, cum ai spus tu, încă ceva, stai, cum ai spus, vă spun de legea, de fapt, aparatura asistivă, păi cred că nici nu se înțelege exact ce înseamnă lucrul acesta, nu se știe. Cu atât mai puțin să existe în școlile din România. Și când spun aici, nu mă refer la școala generală din nu știu unde, nu știu ce s-a pierdut din printre munți, ci mă refer pur și simplu chiar la centrele universitare, chiar la nivelul acesta de universitate, unde nu există accesibilitatea sau un minimum de accesibilitate care să-mi permită mie, persoană cu dizabilități, să nu mai mă simt handicapat. Aici e problema. să mă simt din potrivă o persoană, într-adevăr, cu dizabilitate, cu nevoi speciale, cum vrei să o numești, dar care văd că societatea, nu ca să-mi facă un hatâr, ci pur și simplu fiindcă e o necesitate de a mea și a altora ca mine, să-mi asigure accesul cel puțin la țările de curs. Mai vorbim de
echipamente și softuri asistive sau mobilier.
Măcar accesul la sălile de curs, măcar atât. Nu mai vorbesc de celălalt de mobilier și așa mai departe.
Uh-huh.
Repet, și vreau să subliniez lucrul acesta, fiindcă merită oamenii, că au fost și sunt oameni și la spitale, și la școli, și la centre universitare, care fac atât cât pot, atât cât, nu știu, că li se permite, că de multe ori stau și mă gândesc că, de exemplu, au trecut 25 de ani. În multe privințe, dacă se dorea lucrul acesta, se puteau face multe. Uite-te, de exemplu, la bordurile care sunt la șosele. S-au schimbat de atâtea ori bordurile. Nu s-a dorit, pur și simplu, ca la trecere de pietoni să fie un semi-îngropată, să fie ușor, un plan înclinat în care să poți să urci. Și nu e vorba numai de noi persoanele cu dizabilități. Aici vorba și de persoanele în vârste, e vorba și de mamele care au cărucioare pentru copii și așa mai departe. Deci n-ar fi numai pentru persoanele cu dizabilități un lucru care trebuie făcut, ci și pentru alte categorii sociale.
Adică investiția ar fi cu plan extins.
Mai repet o dată, te rog, Dana.
Investiția în accesibilități ar fi cu plan extins, adresându-se nu numai persoanelor cu dizabilitate, ci și altor categorii de persoane.
Exact. Și încă o dată repet ceea ce cred că s-a mai spus și în cadrul emisiunii, nu e singur, faptul că senzația de handicap ți-o dă, bineînțeles, și starea în care, dar mult mai mult te face să o simți. Lista accesibilizării, faptul că mă duc la o instituție, indiferent care este, și mă pomenesc în fața a nu știu câte ori trepte, faptul că mă duc la spital, la unde ar trebui să găsesc așa ceva, în momentul acela chiar mă simt că sunt o persoană cu handicap, nu cu dizabilitate, cu handicap. De ce? Fiindcă handicapul acela nu îl dă atât de mult afecțiunea mea, cât lipsa accesibilizării. Dacă ar fi o rampă cu înclinație, așa cum spune legea, 6-8 grade, în care să poți să urc ușor pe ea, în care să nu fie nevoie să apelezi la 5-6 persoane din jur. În momentul acela, n-aș mai simți că sunt utilizator de fotoliu rulant. Nu mai vorbesc de nevăzători, care la fel ar trebui să aibă atâtea lucruri care să-i ajute în orientare, care să-i ajute în procesul învățării și așa mai departe. Dacă ar exista bunăvoință în 25 de ani, se putea face ceva, că mereu ne gândim, dar România vine de unde vine, dar au trecut 25 de ani. Deci nu vorbim de 2 ani, vorbim de 25 de ani în care dacă se dorea, se puteau face multe lucruri și nu cu investiții așa mari, să știi, Dana. Cu investiții puține, numai să fie, să se înțeleagă și legea aceasta să fie la nivelul, în primul rând, a conștiinței oamenilor. E vorba de mentalitate, e vorba de atunci când proiectez, iarăși o durere mare. Înțeleg, la clădirile vechi, dar văd clădiri noi care se ridică și nu au aceste accesibilități. Toate că legea spune să existe, cu toate că legea spune că de acordarea, când se dă certificatul de urbanism, când se dă dreptul de
autorizația de construcție, da. Este exact, condiționat.
Deci n-ar trebui să aibă dreptul să construiască.
Sau sunt realizate, dar în condiții improprii, nu sunt accesibile.
Da, exact.
Spune-mi, te rog, locuința ta îți este plăcută sau neplăcută?
A mea, da, acum da. Dar au fost la început în care trebuia să trec praguri, să trec trepte, dar acum mulțumesc din toată inima unului Dumnezeu, da, deci pot să ies afară și să intru la orice oră de zi și din noapte și cu adevărat acum...
Liber, nedepins de alte persoane.
Exact. Nu mai simt atât de mult povara handicapului ca handicap de a putea ieși afară. Și din potrivă, acum mă simt ca orice om valid care atunci când dorește să iasă afară, este care atunci când dorește să intre. Dar cunosc, ce să mai vorbim.
Tu ai o situație mai fericită, Aurel. Locuiești la curte.
Da.
Accesibilitățile ți le-ai făcut, e adevărat, și pe compropriu, Dar ți le-ai făcut și ai hotărât împreună cu familia. Însă știu foarte multe persoane cu dizabilitate care locuiesc la bloc. Nu mai spun că locuiești la un etaj superior, asta e deja. Dar locuiesc într-un bloc. Din ceea ce știi, cum este procedura de autorizare a rampelor?
Dana, bine ai punctat. Într-adevăr, cei care sunt la curte, la casă, depind doar de bunăvoința, să zic așa, a familiei, doar de o cheltuială care o faci minimă câteodată. Dar cei care sunt la bloc și care trebuie să întocmească o serie întreagă de dosare în care să ceară aprobarea, dacă ești la bloc, trebuie să ceri aprobarea celorlalți locatari, trebuie să fie o firmă de construcție autorizată care să facă proiectul, trebuie să fie la primărie, trebuie să ieși de acolo altă aprobare, trebuie să... Lucru care s-a rezolvat cu doi saci de ciment și două scânduri și ai face rampa. Dar de multe ori și cunosc persoane care ani de zile sunt duși de la Ana la Caiafa, cum e vorba aceea, pentru un lucru atât de banal și atât de simplu, repet, cu doi saci de ciment și cu două scânduri și doi oameni, într-o oră faci lucrul, faci la bar aceea.
Și un pic de nisip, ai uitat, și un pic de nisip.
Și un pic de nisip, da. Și subliniez, ar fi rapa aceea, nu ar ajuta doar persoana cu dizabilități, ar ajuta și pe omul în vârstă care nu mai poate ridice piciorul, să urce treapta și care locuiește în același loc sau vine în vizită. Ar ajuta și pe mama cu căruciorul care trebuie să le ia în brațe căruciorul să coboare cele 3, 4, 5 trepte și care a coborât pe rapa aceea. Deci nu numai pentru persoana cu dizabilitate și nu numai atât.
Bun, așa.
Ar fi o imagine pozitivă legată de o societate care știe să se ocupe, să-și dea interesul pentru toate categoriile sociale din care este compusă. Și încă o dată spun, e vorba de bunăvoință, nu-i vorba atât de mult de un lucru în sine, că nu cheamă nimeni primăria să vină să facă rampa, dar măcar să-și dea acordul, să nu mai țină dosarele acelea prin dulapuri atâta timp și în timpul acesta persoana cu dizabilități, cum bine ai spus tu, constată cu durere casa lui, camera lui, nu o să fie un loc al bucuriei, al deschiderii, al relaxării, este o închisoare. De ce? Fiindcă 2-3 funcționari nu au bunăvoința aceasta să lucreze mai repede un dosar.
Dar totuși, și timpul ne zorește, aș vrea să știu printre prietenii tăi, miile de prieteni, mă rog, nu da. Prieteni, cunoștințe, să spunem corect, sunt persoane sau este o ponderă majoritară a celor care au obținut autorizația ori nu? Adică persoana cu dizabilitate care demarează un asemenea proiect rezolvă în final?
Da, n-am. În primul rând.
Da sau nu? Rezolvă sau nu rezolvă?
Păi sunt tot cu câțiva factori care contribuie. De exemplu, dacă are cine să umble pe ușile primăriei, pe ușile...
Da. Nu contest asta. Spun că doar dintre cunoștințele pe care le ai, dacă ai primit...
Unii au rezolvat. Așa e.
Unii au rezolvat.
Dar după mult timp.
După mult timp. Și procentul de rezolvare?
Foarte mult încetinit, îngreunat, repede. Aici, iarăși, legea te lasă la bunăvoința unui funcționar, care poate să o aibă sau poate să nu o aibă.
Da,
sunt locuri în care obții mai repede, fiindcă, de ce? Găsești un funcționar cu inimă mare, care înțelege și pe asta te ajute. Dar sunt și locuri unde găsești un funcționar care, ce e asta, o aruncă tot starul și își mai aduce aminte de el, sau dacă își mai aduce.
Spune-mi, te rog, mai avem 3 domenii destul de importante și vreau să trecem prin ele. Facilitățile fiscale, serviciile și prestațiile sociale și formarea profesională, angajarea în muncă. Cu privire la facilitățile fiscale, ai sesizat persoanele cu dizabilitate, cei care scriu la revistă, cei care primesc revista. Ți-au sesizat încălcări ale facilităților fiscale? Sau aici s-a respectat?
Iarăși ajungem la capitolul funcțional. Sunt locuri în care, de exemplu, acum nu știu, din neștiința de cunoașterea legii sau așa mai departe, le veneau în continuare să plătească impozitul pe clădire, să plătească, că tot ai vorbit de impozitul pe clădire și terenul aferent acestea, cu toate că erau proprietari.
Sau taxă pe rovinietă? Taxa rovinietă pentru...
Taxă de rovinietă, de asta nu mai vorbesc, fiindcă Eu sunt și pacient în privința aceasta. Deci cu dreptul de a circula fără a plăti o vinietă, primele dosare le-am avut în 2011 și încă mai am acum încă două, deci în 2015, câteva procese verbale de-a lungul a 5 ani, pentru că legiuitorul, atunci când a lansat legea, n-a dat și normele de aplicare ale legii, care trebuiau să stipuleze ce instituție se ocupă de rovinieta pentru persoanele cu dizabilități și acte trebuie și așa mai departe.
Cert este că ai fost îndatorat să plătești aceste roviniete, iar acum duci o luptă cu instituțiile pentru a soluționa. Deci până la urmă ai constatat și aici încălcări, deși ar fi fost mult mai simplu în dreptul facilităților fiscale. Spune-mi, te rog, cu privire la serviciile și prestațiile sociale, acestea se achită din bugetul primăriilor locale. Indemnizația, da? Indemnizația, bugetul personal complementar. Sunt cazuri în care oamenilor nu le vin banii?
Păi, haide să spun iarăși, ne întoarcem. Totul în țara aceasta, aproape totul, între ghilimele, nu-mi plac generalizările. Dar o mare parte din problemele din țara aceasta sunt așa gândite încât să se rezolve toate la tribunal. Am vorbit, de exemplu, vorbeam cu cei de la direcție de aici, cu doamna juristă, un om extraordinar, un om super fiscal, și care ne explica, Aurele, nu avem pârghii. Legea este dată, dar, de exemplu, dacă noi nu avem pârghii, de exemplu, să intervenim la acele primării care le spun franc, sec în față, nu avem fonduri. Cu toate că legea stipulează că primăriile trebuie, deci nu spune dacă se poate, dacă au fonduri, nu trebuie să prevadă în buget aceste fonduri pentru persoane cu dizabilități. Deci nu avem pârghiile prin care să intervenim, nu avem nimic. Deci dumneavoastră sunteți instituția care aici în teritoriu vă ocupați de drepturile noastre, deci așa este. Dar legea spune doar că trebuie primările, dar nu spune ce se întâmplă în cazul în care nu, adică cum putem noi interveni. Așa că totul, repet, este până la un punct frumos și acolo se prăbușește. Dacă ai partea aceasta frumoasă, ca să oamenii care sunt puși primari, consilieri, să fie oameni cu suflet să înțeleagă, atunci n-ai probleme. E situația mea aici în Peretu. La primărie oameni extraordinari care înțeleg. Dar sunt și alte localități în care li se spune dur, direct, crunt, nu se poate. Mi-amintesc când s-a început așa zisa criză, mă rog, și când trebuiau date afară persoane de la primărie, fiindcă depășeau numărul de angajați care trebuia să aibă o primărie raportat la numărul de locuitori. Primii pe listă au fost însoțitorii, primii. Și așa mai departe. De asta zic, sunt situații și situații, iarăși intervine lucrul acesta, dacă cei care sunt puși ca funcționari înțeleg sau nu. Și nu-i normal ca într-un stat de drept să legea să fie lăsată la interpretarea unuia sau altuia, la bunăvoința unuia sau altuia. E vorba aceea, unde legea nu-i tocmeală. A trebuit să fie clară, a trebuit să fie transparentă, să se știe exact. Așa trebuie făcut și așa trebuie să facă.
Încă 5 minute și vreau să spun că în 7 minute ieșim din emisie. Timpul a trecut foarte repede și noi încă mai aveam multe, multe de discutat. Pe scurt, foarte pe scurt, orientarea, formarea profesională și angajarea în munca persoanei cu handicap. Orice om din România ar dori să aibă un loc de muncă, să se simtă demn, să se simtă că este om, că este util în societate. Ce poți să le spui despre persoana cu handicap?
Pentru persoana cu dizabilități a se simți utilă înseamnă mai mult decât pentru o persoană validă. Pentru o persoană cu dizabilități a avea un loc de muncă înseamnă mai mult decât a asigura întreținerea celor necesare. Înseamnă fiindcă presiunea mare asupra unei persoane cu dizabilități este că se vede nu numai inutilă, se vede că încurcă pe ceilalți. Pentru ea un loc de muncă sau ceva care să-i aducă venituri ar fi, repet, mai mult decât ceva ce să-i garanteze ziua de mâine și ar fi un lucru care ar da sufletește o satisfacție și o împlinire care ar ajuta să treacă peste șocul acela că se vede din ceea ce a fost odată, se vede acum într-un cărucior sau nevăzător sau așa mai departe. Deci e mult mai mult decât un simplu venit. e ceva care îți dă putere să mergi înainte și mâine și poimine. De fapt, că te simți util, de ajutor celor din familie și să nu te mai simți o povară. Asta unul la mână. Doi la mână. Iarăși mine zâmbesc, șanse egale. Nu există așa ceva. Uitați-vă că acum nu înțeleg, aș fi bine întrebat legiuitorul de ce a stipulat, la prima vedere pare frumos. Sunt obligate să angajeze cei care au nu știu câți angajați să aibă 4% și așa mai departe. Dacă nu au, trebuie să plătească la stat salarii minime și așa mai departe. N-am auzit până acum, rar am ca să se facă ceva. Mai repede, persoana, patronul, preferă să plătească la bugetul statului acei bani decât să angajeze o persoană cu dizabilități.
Da.
O persoană care în momentul acela ar deveni din consumatoare, să zic așa, de fonduri, ar deveni cel care produce și care la stat acum plătește și el la rândul lui cele ce ați de plătit.
Corect.
Nu frumoasă toate pe acolo. De luată, de dus acasă, de luat de acasă produsul finit, foarte frumos. Dar nimeni nu face așa ceva. De asta întreba legiuitorul, a lăsat în lege lucrul acesta ca să fie cu adevărat un stimulent pentru angajator să angajeze sau pur și simplu să fie o altă sursă de a primi bani la buget. Nu știu.
Aurel, suntem la finalul emisiunii. Vrei să ne aduci și ceva bun, o speranță, da, ne-ai arătat că lucrurile nu stau chiar ca pe hârtie, dar nu vreau să închidem, să închidem radioul, nu vreau să ne despărțim cu un gust amar, asta nu aș vrea.
Nu, ceea ce m-a bucurat și când în privința apariției revistei și desfășurării și în privința, de exemplu, acum la Ridică-te și umblă, demersurile în deschiderea filelor și așa mai departe, constat cu bucurie că sunt oameni valizi care, repet, atunci când înțeleg nevoia care o avem într-o direcție sau alta, imediat se implică, imediat răspund și imediat cu numărul ca lucrurile să devină normalitate. Așa că asta a fost și este una din bucurile mele cele mai mari legate de persoanele valide. Sunt oameni, repet, care nu numai... Deci exact și acea categorie de oameni care nu mai stă să ne privească, să zică o să în manile sau mai știu eu cum, ci pur și simplu se implică. Aici este pentru noi un îndemn și cu dizabilități. Să avem curajul, tăria să ieșim în societate, ca oamenii să ne cunoască așa cum suntem, să le spunem nevoile noastre, nu neapărat să pretindem, ci pur și simplu să înțeleagă că ceea ce așteptăm și ceea ce este pus în lege nu sunt niște cereri aberate, ci pur și simplu pentru noi sunt necesități. Fără ele, starea aceasta de putință, de handicap, ne zdrobește, ne face să o simțim cu mult mai multă mare putere. E nevoie ca și societatea să vină în întâmpinarea noastră, dar și noi persoanele cu dizabilități să explicăm, să cerem cu bun simț ceea ce este necesitate. Ceea ce m-a bucurat, repet, este că există în societate astfel de oameni care au deschiderea aceasta de a pleca urechea și de a face o rampă imediat acolo unde văd că e nevoie, de a modifica o clădire dacă este nevoie, o ușă, la toaletă și așa mai departe, pentru că din cei 3.000 care intră acolo, unul singur poate are acea nevoie. Și sunt oameni dispuși să facă efortul acest. Asta m-a bucurat tare mult. E speranță. Se poate să fie mai bine, dar e nevoie de schimbarea mentalității și aici durează timp. E nevoie de implicarea noastră a celor cu dizabilități mult mai mult decât am făcut-o până acum. Nu numai să stăm și așteptăm ca persoanele valide să ne ghicească nouă nevoile și așa mai departe. E nevoie ca și noi să le arătăm care sunt nevoile acestea ale noastre și împreună să facem ca societatea în care trăim să devină accesibilă tuturor, să cu adevărat expresia șanse egale să devină o realitate și nu doar vorbe frumoase pe hârtie. Aici e nevoie de implicarea și a noastră de pe persoana cu dizabilitate și a persoanelor valide. Și sunt speranțe, sunt lucruri, repet, sunt oameni care sunt dispuși să facă lucrul acesta.
Mulțumim pentru toate informațiile oferite în această emisiune. Am mai fi avut multe de discutat, dar timpul nu ne mai permite, din păcate. Însă ne vom mai auzi în edițiile viitoare. Îți dorim un succes, Aurel, în proiectele pe care le desfășori și aproximativ mai puțin de o lună, de fapt, va ieși un nou număr al revistei Împreună, despre care vom discuta în detaliu mai târziu. Spune-ne acum numai data când apare revista.
Revista va apărea data aceasta un pic cu întârziere. Pe data de, în calculele mele, pe 22 iunie am să o pun la poștă. În format electronic va apărea ca întotdeauna mai devreme, cu câteva zile, poate chiar cu o săptămână, deși care o primesc în format electronic pe e-mail, pe poștă electronică, o vor primi mai devreme, însă la poștă, în format
pe 22.
Pe 22.
O rugăminte înainte, Daniela, la revedere, o adresă de mail pe care să-ți fie solicitată revista în format electronic, poate sunt și alte persoane care nu o primesc și ar dori să o primească?
Cu drag, Aurel, numele meu, deci Aurel SDA, de la Sandu Dan Ana. Deci Aurel SDA, într-un cuvânt, @yahoo.com.
Bun, cei interesați au notat adresa, Aurel SDA, @yahoo.com. Aurel, mulțumim mult pentru intervenția astăzi, îți dorim mult succes. A fost alături de noi Aurel Burcea, vicepreședintele Asociației Ridică-te și umblă. Am discutat astăzi despre drepturile persoanelor cu handicap. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.